Un saglabājot ceturtdienas tradīcijas, mēs apskatīsim to, kas jauns redzams uz teātra skatuvēm. Un mēs ar Kristapu varbūt mazāk zinām, bet Jutanca Ķirčis zinām noteikti vairāk, tāpēc viņa mums ir pievienojusies un par to arī pastāstīs. Labrīt!
Labrīt! Jā, šodien pirmizrāde piedzīvos Artūra Čukura poēma Objektiem un zemes pievilkšanas spēkam Turi mani cieši Ģertrūdes ielas teātrī. Izrādes veidotāji saka, ka lietu nozīmi bieži ieraugām vien brīžos, kad mūsu attiecības ar tām pārtrūkst. Izdegušas spuldzīti, sadragāts viedtālruņa ekrāns vai nolūzis kurpes papēdis ļauj apjaust, cik ļoti paļaujamies uz lietām mums apkārt un atgādina par mūsu savstarpējo atkarību. Izirstot draudzībai, pārtrūkstot ilgstošām attiecībām vai zaudējot tuvinieku, mēs atskārstam ko līdzīgu, šķiršanās ļauj mums ieraudzīt zaudēto un novērtēt to no jauna. Turi mani cieši ir personīgs stāsts par senu šķiršanos un ilgu atvadīšanos, kas nepieciešama, lai meklētu jaunus veidus, kā saistīties ar pasauli un atkal būt tās daļai. Izrāde ir veltījums atmiņām, kuras nesam sev līdzi, un tā ir arī piedošana. Savukārt šīs nedēļas beigās Liepājas teatrī būs pirmizrāde. Regnāra Vaivara izrādē Latviešu raķetes. Šobrīd vēl notiek darbs pie jaunā iestudējuma, kuram pats Regnārs Vaivars arī ir autors. Tas būs dokumentāls varoņa eposs Latviešu raķetes, kurš stāstīs par Latvijas bobsleja pirmsākumiem. Skatītāji varēs ielūkoties Latvijas bobsleja vēsturē. Režisors to šo izrādi ir veidojis intervējot 21 bobslejam tuvu stāvošu personu, veidojot savu skatījumu uz notikumiem. Latvijas bobsleja pirmsākumi meklējami 20. gadsimta 80. gados, kad inženieris un kamaniņu sporta treneris Rolands Upatnieks pilnīgi tukšā vietā, respektīvi PSRS un Latvijā šāda sporta veida vēl nebija, radīja PSRS bobsleja izlasi, kurā 95% bija latvieši. Un Rolanda Upatnieka inženieru un menedžera talants radīja īstu revolūciju šajā 100 gadus vecajā sporta veidā. Viņa projektētās kamanas visā pasaulē sauca par latviešu raķetēm. Šķiet, es dzirdēju, ka bobslejs taisās vākt ziedojumus.
Lai piedalītos.
Tas bija biatlons?
Lai biatlons. Bet jā. Es varu maldīt.
Mums vajadzētu mārķim kļaviniekam.
Nu, jā, labi. Restīvi. Tad par bobsleju jābrauc skatīties uz Liepāju, bet uz Valmieru var aizbraukt ar bērniem, jo tai Valmieras teātrī redzama igauņu režisors Kersti Heinlo izrāda manas domas, grib ar mani parunāt, kas tapa Valmieras vasaras teātra festivālam šovasar. Tas ir Valmieras teātra iestudējums šobrīd, kura radošajā komandā apvienojušies igauņu teātra mākslas profesionāļi un Valmieras teātra aktieri. Un tā ir izrāde, kurā no dažādiem bērnu skatu punktiem izspēlē un meklē atbildes uz dzīves lielajiem jautājumiem, kas ir draudzība, bēdas, prieks, vientulība, mīlestība un citiem jautājumiem. Iestudējums pirmizrādi piedzīvoja Valmieras vasaras teātra festivālā, un vispiemērotākais vecums šo izrādu skatīties ir 5 līdz 11 gadi.